Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, з вами в студії Олена Собковська, і ми розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні з нами на зв'язку отець Віталій Козак, отець з ордену босих кармелітів. Отче, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дорогі слухачі, ми з отцем уже не перший рік читаємо святих, саме кармелітських святих, таких глибоких, то Терезу Авільську читали, тепер читаємо святого Йоанна від Христа, і саме сьогодні ми продовжуємо читати третю частину, третій розділ, навіть правильніше, так, отець?
Ні, третю частину.
Третю частину,
третю,
все ж таки.
Книгу, так би сказав, або третю книгу.
Третю книгу, дякую, тому що можна називати різними словами, але хочеться більш конкретніше. Третю книгу читаємо і говоримо про те, як очищується наша пам'ять. Навіщо очищувати, навіщо Господь очищує нашу пам'ять? І взагалі, чи дозволяти, чи просити, чи навпаки, це не дуже добре. Саме для молитви, дорогі радіослухачі. Отже, отець, вам слово, а згодом ми, якщо буде час, то долучимо наших слухачів.
Так, дуже дякую. Це третя катехеза, про яку ми говоримо, про так звані різновиди шкоди, які може завдати пам'яті, пізнання. Да, будемо говорити про диявола, так як у минулі дві катехези ми говорили про світ. І також це є серйозна річ, хто пам'ятає, то пам'ятає, хто ні, можна переслухати дві минулі катехези, наскільки світ людині заважає очистити цю пам'ять. Сьогодні будемо говорити про диявола, яка ж від Христа, що другий різновид шкоди, якої може завдати властиві пам'яті пізнання, походить від диявола. І така ж від Христа далі так. Скориставшись таким засобом, лукавий нерідко здобуває над душею величезну владу, бо може підмішати до цих пізнань і відтак підсовувати її різні форми поняття та міркування, спонукаючи її до гордині, жадібності, гніву, заздрості тощо. Також він користується цим, щоб підштовхнути душу до безпідставної ненависті та марної любові і взагалі обводить її навколо пальця у безліч різноманітних способів. Це було одне таке довге речення, над яким, думаю, сьогодні трохи пороздумуємо, якщо Господь дасть, пороздумуємо трохи більше ще над чимось іншим. Таке питання, яке торкається цієї другої шкоди, яка торкається сатани. Апостол Петро в своєму першому посланні в 5 розділі пише таку важливу річ, про яку кожен християнин має пам'ятати. Він каже: будьте обережні і пильнуйте, бо диявол – ворог ваш, нишпорить навколо, мов лев, який рика і шукає, кого пожерти. Тобто кожна людина віруюча має завжди пам'ятати про те, що сатана є ворогом людини, який вважає для людини зла. З іншої сторони, кожен з нас має пам'ятати, що сатана є величезним брехуном. Його також називають батьком брехні. І про це ми бачимо, читаємо з самого початку Святого Писання, з книги «Буття», коли він підступним способом спокушає наших батьків, перших батьків, щоб вони зробили не те, чого від них очікує Господь. Він перекручує факти. Ми пам'ятаємо про дерево пізнання добра і зла. Ми пам'ятаємо, наскільки він підступно підходить і каже, що чи правда, що Господь вам заборонив їсти з будь-якого дерева. І тому подібні речі, з якими до людини звертається, тобто він хоче виманити людину на діалог. І виманюючи людину на діалог, якщо людина піддається, він починає в голові людини перекручувати факти, перекручувати речі. І речі, які здавалися нормальними, реальними, правдивими. І таких, може, які навіть все життя нас навчали, правду, в якій людина жила, він це починає підводити під сумнів. І людина з речей, про яких мала переконання і знала, вірила, що це є правда, починає сумніватися. І це є такий певний показник, наприклад, коли людина все життя ходила в храм, або тільки навернулася, почала будувати свої відносини з Богом, мала таку певну впевненість, переконання, свідомість того, що те, що вона вірить, є правдою. І в одному моменті, коли з'явилися сумніви, це означає, що людина якби ввійшла в цей діалог або в цей контакт з тим батьком брехні, який любить перекручувати факти, який любить впроваджувати людину в стан невпевненості. А чому сатана так робить? Тому що коли людина має певні життєві переконання, коли людина знає, в якому напрямку прямує, знає, які має очікування, прагнення, знає, куди вона йде і чого вона в цьому житті хоче, з такою людиною, в принципі, дискутувати важко. Часто такі люди називають твердолобими для того, що не входять в жодну дискусію, в жодні розмови і так далі. Коли людина є невпевнена, то такою людиною дуже легко маніпулювати, таку людину дуже легко використовувати. І з такою людиною можна робити, що хочеш, тому що можна постійно людину засиплювати пропозиціями. Може бути одна пропозиція краще від іншої, одне бажання краще від іншого, прагнення нові можуть здобуватися. І знаєте, і людина це не одна, це кожен з нас, ми не є єдині, до кого сатана підходить. Ми згадаємо, як сатана спокушував Ісуса. Це Матфій дуже гарно показує в 4 розділі, як коли сатана вивів Ісуса на пустельню, да, і почав його спокушувати, почав йому пропонувати різного типу речі, і починаючи від влади, правда, починаючи пізніше провокувати, що їсти хоче, правда, пізніше казав поклонитися йому. І тобто він входить, да, і пробує людині в голові щось постійно закрутити. Каже, слухай, давай, ти співпрацюй зі мною, давай, ти слухайся мене, давай, ти будеш робити те, що я тобі скажу, а пізніше в тебе життя буде класне, в тебе життя буде чудове, в тебе буде все так, як ти хочеш і очікуєш. Бо Господь, він же ж тобі не бажає стільки добра, він не бажає твоєї реалізації, він не бажає, щоб ти був щасливий. Він не бажає, робить такі навіювання. Таких навіювань може бути мільйони різних, в залежності від людини, яка є, для того, що і до кожного підходить по-різному, для того, що кожен має свою різну історію, кожен з нас має різні болі, має кожен з нас різні переживання, кожен з нас бореться з різними труднощами, кожен з нас також має свої радості. І сатана, дивлячись на це, думає, що я можу зробити, щоб цю людину обманути. І що я можу зробити, щоб цю людину перетягнути на мою сторону? Що я можу, які навіювання можу зробити, щоб людина почала сумніватися? Чим більше сумнівів, тим краще. Знаєте, коли думається про сатану, то сразу думається, що коли сатана починає людину спокушати, то невідомо, які великі гріхи приходять, невідомо, як людина починає жити, і невідомо, як вона починає грішити, невідомо, як, що з людиною трапляється. Ні. Сатана, він є набагато хитріший, набагато розумніший, і щоб так зразу кидатися в очі, він є дуже підступним створінням, і до людини підходить дуже підступно, просто починає хватати за фундаменти, які для людини є важливі, і людина починає блукати, починає блукати передусім в своїй голові. Для того важливо, яка ж я від Христа, коли приходять всякого типу сумніви, і піти до духівника, це в другій частині цього розділу, цієї глави він каже, це ще прочитаємо, і ці речі обговорити для того, що сумніви – це недобре. Хтось каже, що сумніви – це добре. Я стверджую, що сумніви, які торкаються речей фундаментальних, тобто речей життєво важливих, які торкаються права морального, скажімо, тобто які торкаються людської моралі, тобто людської поведінки, які торкаються речі фундаментальної, тобто речей найважливіших, то коли ти з'являється сумніви, це означає, що щось не так. Для того, що, знаєте, Господь, коли нас створив, то дав певне розуміння, дорозуміння добра і зла, наприклад, да? Що є добре, що є погано, Господь дав прагнення кожному з нас уникати зла, а робити добро. Господь дав нам цю благодать, що ми думаємо про речі високі і хочемо йти до святості, навіть до кінця, може, не знаючи, що це таке. Господь дав нам свідомість того, що є хтось більший від нас, як Бог. Так, тобто, і що є річчю нормально йому поклонятися, що є річчю нормально його слухати, що є річчю нормально його наслідувати в нашому житті. І ці речі ми маємо, тому що створені на образі Божу подобу, і вони від нас нікуди не діваються. І людина в цьому почуває себе комфортно і якось про це не мусить на кожен день думати, бо як це так, там, і так далі. І сатана, от він так приходить, починає так потихеньку, підступно, делікатно, ніжно, підсилає якихось людей, які не обов'язково навіть людей, але також може послуговуватися людьми, які делікатно на вухо тобі кажуть, що слухай. Ну, наприклад, елементарна річ, що релігія – це скучно, в церкві правду не знайдеш. Тут як можна ходити в церкву, а вдома вести себе так чи інакше. І подібного типу речі приходять. І ну, людина пізніше думає, ну так, але справді, от я ходжу в церкву, там гарно молюся, складаю ручки, прославляю Бога, приходжу додому або йду до праці і знову зустрічаюся з моїми гріхами, знову зустрічаюся з моєю слабкістю, знову зустрічаюся з моїм там невпорядкованим язиком, знову починаю людей обмовляти, знову починаю нецензурно виражатися, знову там починаю там на дітей кричати, або до жінки відношуся там не так, як мав би відноситися. То насправді, може, ну, немає сенсу ходити в церкву, може, насправді, ну, немає сенсу молитися, може, насправді це все на моє життя не має жодного впливу, тому що я і так веду себе, ну, не так, якби очікує від мене Господь. І сатана каже, що слухай, диви, тут всі такі в церкві праведні, а ти от єдиний такий величезний грішник. От Господь до всіх проявить милосердя, а до тебе проявляти милосердя не буде. Бо всі стараються, а ти не стараєшся. І людина отак от на самолюбіння приходить, людина про це думає, а ще з кимось поділиться, і хтось цю думку підтримає. І людина середки почуває такою взагалі, ну, непотрібною для Бога, непотрібною для людей, для того, що думає, я все життя стараюся, а у мене не виходить, а всім, може, стараються менше, і в них виходить. І для того, перша річ, да, яку треба пам'ятати, коли говоримо про тему людина-церква, що церква, церковна спільнота, це є зібрання людей грішних, які приходять і каються, приходять, бо потребують Бога, приходять, бо розуміють, що з певними речами собі в житті порадити не можуть. Приходять, бо знають, що Господь може доповнити ті речі, яких людина сама не справляється. І коли свідомість того, що церква, спільнота церковна, парафія – це зібрання людей грішних, то відразу автоматично цю спокусу, яку дає сатана, що не треба там ходити, цю спокусу досить легко можна відкинути. Бо коли я приходжу і каюся, і люди, які приходять в храм, так само приходять і каються, це означає, що кожний, ну, несе свій хрест там своїх обов'язків, хрест свого гріха, хрест своєї недосконалості, хрест своєї неправедності, хрест своєї щоденності. Приходить і каже, що, Господи, я, ну, сам не справляюся, без тебе мені взагалі важко, я хочу з тобою співпрацювати, я хочу з тобою разом іти вперед і щось в цьому житті змінювати, я хочу бути кращим, але певні речі на сьогоднішній день у мене не виходять. І коли є свідомість того, що я не один такий в храмі, а люди, які мене оточують, є такі самі, то виробити, то є свідомість того, що ми люди грішні, яких нас збирає Господь, які є святий і святих, які хоче нам уділяти свої благодаті і допомагати і нам нести наш хрест. Зато Ісус каже, що хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде за мною. Тобто Ісус не каже, що якщо хтось хоче йти за мною, нехай викине свій хрест, нехай в нього все буде легко, нехай відразу життя стане суперпорядне, праведне і досконале, і тоді йде за мною. Ні. Береш свій хрест, твої щоденниці, а вона каже, ні, це все не так. навіщо тобі напрягатися? Життя має бути soft and light. Такі два дуже, ну, такі слова, які зараз дуже популярні в світі вживаються. Тобто життя має бути таке легке і таке, ну, просте, скажімо отак, да? Легке і пухке, може так, на слово soft and light перевести. Тобто не треба нічим паритися. А ти хочеш йти за Христом, і він тобі каже інші речі, що треба змінювати життя, треба і так далі. Каже, ні, слухай, це все не треба. Для чого? Можна все робити просто і справитися дуже легко без нього. І сатана от в такий спосіб, да, починає постійно людям навіювати, перекручувати, обманювати. І в кінцевому результаті, як каже, я від Христа спонукаю людину до гордині, жадібності, гніву, заздрості. І тощо, тобто ці речі народжуються, і здається, було б все нормально, якби людина функціонувала без виразних проявів оцих речей, про які я сказав, а в певному моменті вони починають з'являтися, тому що людина війшла в діалог з сатаною, да, якби це прикро і грубо не звучало, бо так воно звучить, війти в діалог з сатаною, да, так жорстоко це звучить. Але коли людина це робить, пізніше в неї з'являються ці речі. І не знає людина, звідки це взялося, бо нікого такого не було. Бо людина дала можливість для сатани нею починати маніпулювати. Друге речення дуже гарне йде в цій четвертій главі. Каже так, поза тим, він зазвичай сповнює фантазію різними образами так, що облудні та хибні речі здаються душі правдивими, а правдиві, навпаки, облудними. Врешті-решт можна стверджувати, що всі найбільші обмани та шкоди, яких завдає душі лукавий, походять у неї насамперед через пізнання та розважання пам'яті. Якщо ж сповнювати душу темрявою стосовно всіх таких пізнань і занурюватися у забуття, то брама перед цими дьявольськими підступами повністю зачиняється, і душа визволяється, а це вже велике благо. І тут затримуємося над цими речами, що коли людина, да, починає входити в цей діалог, то в неї з'являються облудні та хибні речі, здаються душі правдивими, а правдиві навпаки облудними. Тобто людина не знає, де є правда, а де є неправда. Що треба робити, а чого не треба робити. Питання моралі, скажімо так, або питання духовного життя, воно затирається. Для того, що людина каже, в принципі, без цього можна жити. В принципі, немає об'єктивної правди. В принципі, Господь не настільки милосердний і добрий. В принципі, Він не вислуховує мої молитви. В принципі, люди багато моляться, а отримують зовсім щось іншого. Просять про здоров'я, отримують хворобу. І таких речей і в голові з'являється дуже-дуже-дуже багато. І людина каже, ну, інші не ходять, інші не моляться, інші не будують відносини з Богом, і в них життя комфортне і добре. В них і зарплати кращі, і в квартирі, в якій живуть, є нормальніші, і діти там щасливіші, і навчання там в університеті чи в школі іде краще. А я от тут так стараюся, роблю все, що можу і не можу, змагаюся на кожен день з гріхом і спокусою, пробую Христа в моєму житті наслідувати, а воно все не складується так, як я хочу. І тут з'являється наступна річ, що як я собі запланую життя, так воно має бути. А те, що для мене запропонував Господь, воно по суті не має значення. І тут людина зустрічається, ну, з такою для себе великою проблемою. Виконання або прямування моєю волею, яку я собі там придумав, намалював, і яку хочу виконати, чи спроба зустрітися з цією волею Божою, яку Він для мене приготував, маючи свідомість того, що Він мені бажає щастя і реалізації в житті. І тут сатана каже, слухай, давай, сконцентруйся на собі. Тобі добре сьогодні? Ні. Ти щасливий сьогодні? Ні. Ти себе почуваєш комфортно? Ні. Тебе все в житті влаштовує? Ні. О, якщо стільки ні, то навіщо тобі цей Господь? І людина зустрічається з такою реальністю і каже, ну, а по суті, навіщо? тим, хто без нього є добре, вони мають певну так звану свободу в лапках дій, можуть робити, що хочуть, почувають себе щасливими, а я тут мушу підпорядковувати себе якимось там правилам, робити те, чого інші не роблять, і так замість того, щоб мені мало бути краще, мені стає гірше. І так людина відходить від церкви, тому що якби бажання людини і бажання Бога з собою не перетікається. І знаєте, елементарна річ, коли молимося «Отче наш», ми про це трохи роздумували, коли говорили про шлях досконалості, коли говорили про Терезу Авінську, нашу матір років 5 тому назад. Коли говоримо слова «Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі», то що ми під цими словами розуміємо? Що конкретно я під цими словами розумію? Що означає проявлення волі Божої тут на небі, в моєму житті? Тобто, наскільки там для мене важливе взагалі ця воля Божа, чи ті слова, які я промовляю на кожен день, вони є, по суті, пустими і нічого не значать. І ж кажу, і тут ми починаємо губитися. Людина починає губитися, де правда, а де правди немає. Кого слухати, кого не слухати. Що робити, чого не робити. І в тих аспектах життя, де завжди було переконання, приходять знаки питання. Знак питання все більше, 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 більше. Заплутаність в голові все більше, 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 більше. Пізніше це приходять люди, бо з кожним з ними пересікаємося, кожен з нас. Несприйняття людей все гірше, 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 гірше. І здається, людина важкого ніякого гріха не робить, а життя всередині стає пусте. Було наповнене, було, тому що там Господь в людині жив, ну, живе, але якби його вже не видно, його відчуття ну, не сприймають наші. Він став Богом не близьким, а став Богом далеким. І людина в розгубленості, бо сатана їй каже, що речі, які є правдиві, ну, вони стають неправдивими. І навпаки, да, і каже, бо слухай, що ти переживаєш на тему твого морального життя? Диви, всі інші живуть там невінчені, дітей собі не хрестять, там в неділю на службу не ходять, там в п'ятницю їдять м'ясо, і що подивись. І ж нормально себе люди почувають. Все класно. І для чого ти маєш це робити? І людина собі думає, ну, в принципі, ну, да. З одної сторони, змушує мене Господь, змушує в лапках, звісно, слово, змушує мене Господь до виконання якихось практик релігійних, змушує мене до виконання Божих заповідей, змушує мене жити так, як він від мене очікує. А з іншої сторони, по суті, ніякої відповіді я не маю. А інші люди отак, і їм все комфортно, добре і класно. То для чого мені там в житті, величезне слово, але це дуже влучне слово, паритися, для чого мені в житті себе до чогось змушувати, як можна жити налегке? З одної сторони, бачимо, з однієї сторони каже, що тобі не потрібен Бог, а з іншої сторони, що тобі не потрібна мораль. А пізніше сатана ще скаже, якщо так далі входити з ним в діалог, далі слухати те, що він хоче говорити, скаже, що по суті все те, що ти в житті робиш, воно не є правильно. І пізніше ми це називаємо дочасно тим кризисом середнього віку, це люблять люди називати, десь в районі 40-45 років. І таке приходить свідомість того, що все, що ти до цього моменту зробив в житті, воно не має сенсу, для того, що це все було неправильно. Ти мав займатися іншими речами, сконцентруватися на інших речах. Ну, взагалі та дружина чи той чоловік, з яким ти живеш, вони не для тебе. Бо наше життя, наприклад, в якому ти там вже 20 років, воно не для тебе. Життя релігійне, християнське, воно не для тебе. Тому що все те, що ти робиш до сьогоднішнього дня, це є неправильно. І багато людей зустрічаються стоїть в такій ситуації, як біля розбитого корита, і кажуть, ну, як так? Завжди здавалося, що все, що роблю правильно, завжди все, а в певному моменті воно все є неправильно. Пам'ятаєте, сатана – брехун. Він перекручує факти, він бажає людині нещастя. Для того впроваджує такого типу речі. Ну і плюс, дивіться, ми постійно говоримо про пам'ять, про очищення пам'яті. І каже Едриста, врешті-решт можна сказати, що всі найбільші обмани та шкоди, які завжди дочі лукаві, походять насамперед через пізнання та розважання пам'яті. Тобто він починає нам пригадувати речі, які були колись. Починає нам пригадувати людей, з якими ми колись пересікалися, про теми, про які ми говорили. І там, де колись здавалися, ну, появлялися нам знаки запитання, і ми це просто оминали, він починає в певному моменті нам це все нагадувати. І каже, а пам'ятаєш? А пам'ятаєш? А пам'ятаєш? А пам'ятаєш? Людина, так, ну, звісно, да, і так було, і реально, і, ну, і Господь реально не вислуховував. І коли просив про здоров'я, Господь дав хворобу. Зараз, наприклад, це питання коронавірусу взагалі, то воно набирає масштабних таких оборотів питання, яке торкається релігійного християнського життя. Тобто, ну, ти знаєш, найбільше можна заразитися коронавірусом в церкві. Ну, і ти знаєш, ну, ти ж бачив вже, скільки по цілому світі людей помирає, ти бачиш, скільки людей є хворих, але нічого не треба йти, нічого страшного, що ти ще не сповідався від березня місяця, нічого страшного, що ти ще живого Христа не прийняв. Це ж все питання твоєї безпеки, і людина входить в такий цей, і питання, звісно, говорити про освячуючу благодать, ну, то взагалі неможливо, для того, що там люди по півроку, вже навіть більше, ну, не ходять до сповіді для того, що сатана каже, що ні, зараз ще не цей час для того, що є це. Але, знаєте, закінчиться коронавірус, прийде щось іншого. І сатана скаже, що також не треба для того, що це питання твого здоров'я, це питання твоєї безпеки, це питання твого життя. І, бо в магазині, в супермаркеті це нормально, в транспорті це не страшно. А от в церкві це є небезпечно. І людина всюди ходить, зі всіма навколо спілкується, веде нормальне соціальне життя, а в церкву не зайде, тому що тут є ця небезпека, якої нема ніде. І людина це слухає. І я ж кажу, є дуже багато людей, які від березня місяця не були ані в сповіді, але не були в святому причасті, а тому що, ну, небезпека. І сатана отак каже, все інше нормально, все інше не страшно, а в церкві зустрінеш коронавірус, для того, що церква – це найбільш небезпечне місце. І людина слухає, і сатана в різний спосіб цю інформацію людині передає. Через мас-медіа, через телебачення, через тих, хто керує, каже, всюди все нормально, а церква є місце небезпечне. Для того, знаєте, також важливо собі включати цей здоровий глузд і задати собі питання, чи в такий спосіб, ну, сатана мною не маніпулює, чи в такий спосіб сатана не відкидає мене від Бога, чи в такий спосіб сатана не закриває мене також та іншу людину, бо це також величезна річ, бо зараз, ну, я не хочу роздавати це питання, але це є важлива річ, яка в 2019-2020 році помішала людям в голові дуже сильно, і сатана в цьому дуже сильно, ну, скористався з цього всього, і далі починає людям робити навіювання. І різного типу, я ж кажу, пам'ять, і ми згадуємо, і все. Ну, чого, піду в Києві, ваша, нічого страшного, що там 2000 людей одночасно в магазині, або схожу в епіцентр, там також 2000 людей одночасно. І соціальної дистанції немає, і всі ходять без маски, і нормально. А прийду до церкви, да, і всі трогають ж речі, бо ми всі знаємо, як в магазинах, правда, перед тим, як купити якусь річ, теж треба попробувати, треба подивитися, треба взяти і поставити її назад, і це все нормально. А от коли приходжу вже до церкви, то тут вже має бути насправді соціальна дистанція як ніде, нічого не можна торкатися, і багато-багато цих речей. І людина слухає це, людина цим живе і каже, не буду. І сатана з цього радіє, сатана в цьому почуває себе дуже добре. Тому я десь так кажу, що якщо сповнювати душу темрявою стосовно таких пізнань, тобто темряву, тобто входити в Бога, щоб і ці пізнання, які ми маємо, не мали значення, а щоб мало то пізнання, яке нам хоче дати Господь, і занурюватися у забуття, то брама перед цими дьявольськими підступами повністю зачиняється, а душа визволяється, а це вже велике благо. Оце важлива річ. Для того, Святе Писання каже, що треба слухати більше Бога, ніж людину. І якщо людина не слухає Бога, то вона слухає всіх і все, що є навколо. І, ну, і звісно, сатана з цього завжди користається. Каже далі Іоанн Христа. Диявол може робити щось в душі тільки через діяльність її здатностей, особливо ж власне через пізнання пам'яті. Бо ж майже вся діяльність інших здатностей душі залежить саме від цих пізнань. Якщо пам'ять стосовно притаманних їй пізнань умертвлювати, то лукавий виявиться безсилим, оскільки не матиме за що вхопитися, щоб проникнути в душу, а тому не зможе нічого їй заподіяти. І тут з'являється таке гарне поняття, як умертвлення пам'яті. Так зване можна назвати це іншим словом аскеза. Можна говорити, або багато говориться, коли говоримо про аскезу, це тіло. Тобто, що там можна там менше їсти, да, можна ну, якісь різного типу покутні практики виконувати, можна відмовлятися там від м'яса на протязі тижня або на протязі цілого життя, можна там в якийсь спосіб робити щось для свого тіла, скажімо, таку неприємність або біль з погляду на душу, бо якщо чим більше буду умертвлювати тіло, тим краще буде себе почувати душа. Бо для того і ще можна собі такі речі також згадувати, що тіло хоче чого одного, а душа хоче чого іншого. Да? Що бажання тіла одні, бажання душі іншого. Чим більше я буду з цими бажаннями тіла боротися, тим краще будуть проявлятися бажання душі. Саме по собі воно так ніколи не буває. Для того, що умертвлюючи саме тіло, дякуючи цьому, душа вона не стане ну, такою кращою, скажімо, душа не стане там ближчою Бога. Бо коли терпить тіло, про це дуже гарно говорив Фома Аквінський, так що не можна ділити душу і тіло, тому що Господь створив людину, і душа, і тіло, воно є інтегральне. Коли терпить одне, терпить інше, і так далі. Але в цьому питанні ми говоримо про умертвлення пам'яті. Тобто, все те, всі ті речі, да, які відбувалися в нашому житті, всі ті речі, які приносили нам прикрість, віддати їх, ці речі, в руки Божі. Сказати, що, Господи, я не хочу, щоб ці речі, ці ситуації, які торкаються людей, чи події, які відбулися в моєму житті, щоб воно мало далі вплив на моє життя. Звісно, якісь події були травматичні, звісно, якісь речі були болісні, звісно, якісь відносини з кимось були не такими, як би хотілося. І людина з тим живе, і це людину може мучити на протязі цілого життя, може на протязі цілого довгого життя, 50, 60, 70 років від події, яка сталася, людина може з тим жити. І коли говоримо про умертвлення, то це говоримо про те, щоб приходити до Бога і казати, що Господи, от в мене є така, відбулася така в житті ситуація. І ну, зі мною, скажімо, поступили несправедливо, там конкретна людина зробила мені то і то. Це мене мучує багато років. Я не можу цій людині пробачити, я не можу цій людині подивитися в очі, я не можу з цією людиною пересікатися. Ця людина в мене викликає негативні емоції. Я не хочу, Боженько, з цим жити. Прошу тебе очисти мою пам'ять. І прошу тебе зроби, дай благодать для цієї людини. Благословляй, охороняй, захищай. І давай те, що людина в тебе просить, і навіть більше. Давай ту міру натоптану, збиту. І коли людина в такий спосіб може умертвлювати цю нашу пам'ять, коли приходити і з однієї сторони віддавати нашу біль конкретних ситуацій, з якими ми ходимо багато років, а з іншої сторони просити Господа, щоб він якби зайнявся, заопікувався тою людиною чи тими людьми, чи тими якимись речами, чи будь-чим, і відносно кого або відносно чого в нашому житті є трудність, і в нашому житті може бути непробачення, і може бути біль відносно когось. І коли тако приходити, коли бо це не за один день це питання, воно не відбувається, це питання, яке торкається цілого життя, коли треба на кожен день приходити до Господа, сказати, що Господи, бо я розумію, що якщо ти не очистиш мою пам'ять, якщо ти не забереш від мене цей весь негатив, який породжує в мене пам'ять, то туди залізе сатана. А він є батьком брехні. Він, як ми з чого ми починали катехезу, з першого послання апостола Петра, що він є як лев, який рикає і шукає кого пожерти. Я не хочу бути тим, кого він зіжре. Я не хочу бути тим, над ким він запанує. Я не хочу бути тим, кому він буде робити навіювання і кому він буде перекручувати факти. Я не хочу бути тим, хто не зможе з ним боротися, бо це нереально практично. Для того я прошу, Господи, очищай, Господи. Прошу тебе, Господи, перемінюй. Я прошу тебе, Господи, забирай, бо ці речі, які є в мене в пам'яті, ці речі, які, може, мали мені в житті допомагати, в кінцевому результаті вони мені шкодять, в кінцевому результаті вони роблять прикрість, і в кінцевому результаті вони мене віддаляють, як від Бога, і так само віддаляють мене від інших людей. Бо сатана каже, цей козел, він з тобою зробить ще гірше. І, звісно, якщо так, то для того треба тримати всіх подалі. Але, скажу, людина сама цього зробити, тобто не зможе померти за цю пам'ять, тобто, по-іншому очищувати або займатися аскезою цієї пам'яті, кому яка більш термінологія подобається. Людина має дуже сильно співпрацювати з Богом, дуже сильно просити Господа, щоб допоміг їй в цьому нелегкому питанні, цьому нелегкому кроці в житті, коли каже, ні, сьогоднішнього дня вистачить. Так жити мені, сьогоднішнього дня вистачить постійно повертатися і як було. Я не знаю, як ви, але я зустрічався з такими людьми, від яких можна було почути, що 30 років тому хтось мені щось там, і до сьогоднішнього дня я з цією людиною не спілкуюся. Або там 10 років як була ще така ситуація, і більше, наприклад, я того чи іншого не роблю. І це не означає, що цим я роблю кривду тій чи іншій людині через там те, що ігнорую, не хочу спілкуватися і так далі. Але цим я роблю кривду для самого себе, тому що даю сатані в моїй голові перекручувати факти, тобто перекручувати речі, бо із часом багато що забувається, і пам'ять такою стає такою вибірковою. Тобто пам'ятається одну сторону медалі, а не пам'ятається другою. І в кінцевому результаті виходить, що я такий класний, добрий, досконалий і праведний, а люди, які мене оточують, вони всі є якісь не такі. І все, що вони роблять, все якось не так. І пізніше з цим стає проблема, сатана цим користається, і для того є важливо, щоб про це ми пам'ятали.
Дякую, отче. Насправді, дуже так часто буває в нашому житті, що ми пам'ятаємо про зле, про недобре, що нам роблять, але забуваємо про те добро, яке нам, знов-таки ж, ближній робить. Дякую вам за цей час денної катехези. Отже, дорогі радіослухачі, ми сьогодні продовжили розглядати, читати третю частину книги Святого Йоанна від Христа «Сходження на гору Кармель» із отцем Віталієм Козаком з ордену Босих Кармель братів, Пресвятої Діви Марії з гори Кармель. Будемо очікувати отче наступної зустрічі, щоб ще більше зрозуміти оці шкоди, які можуть нам давати саме через пам'ять. І насправді сьогодні, отець, дякую вам, що ви так детально нам розказали, як сатана може через цю пам'ять нами навіть маніпулювати. Дякуємо, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Дякую, Богом навіки, слава!
Радіо твого серця.